7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Săptămâna aceasta va fi mai cald la Londra decât în Caraibe sau în Sahara. Moldova are parte deocamdată de temperaturi moderate, însă se va încinge către sfârșitul săptămânii. Despre modificările legislației concediului parental în Republica Moldova și un posibil rol mai mare al taților.
Din datele solicitate de la CNAS am observat că numărul atât de mic a taților care beneficiază de acest concediu, care este o măsură foarte bună, 100% echitate de în fondul social, stai două săptămâni, copil nou născut. Întotdeauna ne întrebam de ce atât de puțin tați beneficiază de această oportunitate.
Macedonia de Nord mai face un pas către Europa după acceptarea unui compromis cu Bulgaria. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Octavian Calmâc a depus o cerere de demisie din funcția de director al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, invocând motive personale. El mai rămâne în funcție până când demisia va fi aprobată de Parlament, care numește și demite conducerea ANR. În curând, cum se știe, ANR, cel mai probabil săptămâna viitoare, va decide o nouă majorare substanțială a tarifului la gazele naturale. Potrivit unui proiect de hotărâre al agenției, de la 1 august, consumatorii final ar putea achita 22 de lei și 26 de bani pentru metru cub de gaze. Moldova Gaz ceruse un tarif de 29 de lei și 48 de bani și asta retroactiv de la 1 iulie. Fost ministru al economiei în guvernul Filip Calmâc a fost numit de Parlament în februarie 2019 și a preluat funcția de director ANR la 1 martie 2019 pentru un mandat de 6 ani. Consiliul Uniunii Europene a adoptat luni, 18 iulie, regulamentul de liberalizare temporară a comerțului în privința celor 7 produse agricole din Republica Moldova care nu erau complet liberalizate. E vorba de roșii, usturoi, struguri de masă, mere, cireșe, prune și sucul de struguri. Ceea ce înseamnă că Republica Moldova poate cel puțin să își dubleze exporturile de astfel de produse pentru o perioadă de un an către Uniunea Europeană, fără taxe vamale. Anul acesta, în loc de 100 de euro, moldovenii din diaspora trebuie să trimită acasă 150 de euro pentru ca rudele să poată procura același volum de bunuri ca și anul trecut, precizează Vyacheslav Ioniță, expert economic la IDIS Viitorul, pe o rețea de socializare. Săptămâna trecută, cursul oficial al euro a scăzut până la 19,4 lei, determinat de deprecierea euro pe plan internațional până la cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani, și anume paritatea cu dolarul american. În același timp, inflația în Republica Moldova a crescut la 31,8% anual. Totodată, Vyacheslav Ionit amintește că două treimi din remitențele Republicii Moldova sunt în euro, astfel că ceea ce anul trecut era 1 miliard de euro, acum s-a transformat în numai 686 de milioane. Joi 21 iulie, Banca Centrală Europeană își va majora ratele dobânzilor pentru prima dată în peste un deceniu pentru a lupta cu inflația, care a ajuns în spațiul euro la 8,6%, cea mai înaltă rată de la introducerea monedei unice și mult peste ținta maximă de 2% stabilită de Banca Centrală Europeană. Banca Centrală Europeană a anunțat o creștere a dobânzilor cu 0,25%, mult în urma altor bănci centrale, cum ar fi rezervele federale americane, care duc deja o politică similară, dar mult mai agresivă. Perspectivele economiilor din zona euro sunt umbrite acum de o posibilă reducere drastică sau chiar sistare a livrărilor de gaze din Rusia pe fundalul războiului în Ucraina, de creșterea dramatică a prețului pentru țiței și de scumpirea alimentelor, tot crize generate de invazia rusă din Ucraina și sancțiunile drastice impuse ca răspuns de către aliații occidentali. Se adaugă probleme restante din timpul pandemiei de coronavirus, cum ar fi perturbarea lanțurilor de aprovizionare și un euro slab față de dolar. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a numit un oficial cu experiență în domeniul securității și un luptător împotriva corupției în funcția de șef interimar al Serviciului de Securitate de Stat, SBU, și asta după ce l-a suspendat brusc din funcție pe predecesorul său. Noul șef interimar este Vasily Maliuk, care îl înlocuiește pe Ivan Bakanov, prieten apropiat al președintelui, suspendat pentru că nu ar fi reușit să curețe structurile de securitate de agenți de influență ruși și trădători. Odată cu Bakanov și tot din lipsă de eficiență a fost suspendată din funcție și Irina Venediktova, procuroare șefă. Inițial se anunțase că cei doi au fost demiși, dar ulterior președinția a precizat că au fost suspendați din funcție pe perioada unei anchete. Rusia folosește compania militară privată Wagner pentru a-și consolida forțele din prima linie în ofensiva împotriva Ucrainei, anunță Ministerul Britanic al Apărării. Ministerul precizează că Wagner își coboară standardele de recrutare și angajează între timp pușcăriași și persoane cu un trecut dubios, ceea ce ar putea să afecta eficiența armatei ruse. Informațiile britanice confirmă dezvăluirile făcute cu o săptămână în urmă de fondatorul organizației Gulag.net, Vladimir Osechikin, care a declarat pentru Europa Liberă Libertatea că două surse i-au spus că aproximativ 300 de deținuți dintr-o colonie corecțională fuseseră recrutați de compania militară privată Wagner. Osechikin, care a părăsit Rusia în urmă cu mai mulți ani și este stabilit în Franța, a mai declarat că în ultimele săptămâni s-a înregistrat un flux de plângeri din partea rudelor deținuților din penitenciarele din aproximativ 20 de regiuni din Rusia, care, rude, denunțau campaniile de recrutare din spatele gratiilor.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Săptămâna aceasta la Londra va fi mai cald decât în Caraibe, în Sahara Occidentală sau în destinațiile de vacanță din Europa. Capitala britanică ar putea avea maxime de 38 de grade, grație noului val de căldură care lovește vestul continentului european începând de astăzi. Oficialii din sănătate de la Londra au emis alertă de gradul 4, adică urgență, iar serviciul meteo britanic a emis alertă de caniculă cu cod roșu de luni până miercuri pe mari regiuni din teritoriul Regatului Unit. Savanții de la Met Office, oficiul meteorologic britanic, au spus potrivit DPA că așteptatul record de 40 de grade este rezultatul schimbărilor climatice. Asemenea, temperaturi, au spus savanții, sunt de 10 ori mai probabile cu clima actuală decât într-o climă ferită de influență umană. În mai multe regiuni ale țării, școlile au anunțat că își închid porțile săptămâna aceasta, iar companiile de cale ferată au îndemnat cetățenii să nu călătorească mai bine în aceste zile toride, suspendând chiar unele curse de tren. Temperaturile prognozate sunt mult mai ridicate decât cele pentru care a fost concepută infrastructura noastră, iar siguranța călătorilor este principala noastră preocupare, se spune într-un comunicat al companiei Network Rail. Peste canalul Mânecii, Franța se pregătea și astăzi de un nou val de căldură. Au fost emise alerte de caniculă în 15 departamente, inclusiv în Gironde, în sud-vest, unde fac deja ravagii incendiile de vegetație. În regiunea împădurită Landes, din sud-vestul Franței, se așteaptă temperaturi cu mult peste 40 de grade. Până duminică seara, incendiile din Gironde, izbucnite marțea trecută, distruseseră deja 13.000 de hectare de pădure, făcând necesară evacuarea a peste 16.000 de turiști. În unele zone din sud-vest va fi un apocalips de căldură, a avertizat François Gouron de la Meteo France, citat de AFP. Între timp, autoritățile spaniole au informat despre cam 20 de mari incendii încă în desfășurare în diferite regiuni ale țării, din Galicia în nord-vest până în Andaluzia în sud. Duminică seară, un pompier spaniol a murit în lupta cu flăcările în nord-vest. În sud, liderul regional al Andaluziei, Juan Manuel Moreno, a anunțat că a fost stabilizat un mare incendiu care distrusese 2.000 de hectare de pădure, provocând evacuarea a 3.000 de oameni în apropierea orașului Malaga. Cam 2.000 de persoane deja au revenit la casele lor. În Portugalia rămâne în vigoare alerta de caniculă practic în toată țara, după ce joi s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură consemnată vreodată în iulie, anume 47 de grade Celsius. Centrul și estul Europei, inclusiv Republica Moldova, au deocamdată parte de temperaturi mai moderate, însă pentru a doua jumătate a săptămânii și aici se anunță temperaturi numite de unii meteorologi tropicale, cu maxime de până la 36 de grade în sudul Moldovei, duminică 24 iulie. Vremea rămâne secetoasă și în toată Moldova este în vigoare alerta cu cod galben de incendiu. O serie de modificări legislative oferă noi oportunități și flexibilitate pentru părinți în îngrijirea copiilor. Numai că, în lipsa unei diversități de servicii de educație pentru copiii foarte mici, reforma poate eșua. Atenționează Alina Andronache de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Într-un interviu pentru Europa Liberă, realizat de Tamara Grejdeanu, Andronache a salutat mai întâi decizia Parlamentului de săptămâna trecută, care a oferit părinților posibilitatea să împartă concediul de îngrijire a copilului, mărind potențial, cel puțin, rolul tatălui.
Din datele solicitate de la CNAS am observat că numărul atât de mic a taților care beneficiază de acest concediu, care este o măsură foarte bună, 100% echitate de la fondul social, stai 2 săptămâni cu copilul nou născut. Întotdeauna ne întrebam de ce atât de puțin tați beneficiază de această oportunitate. Și atunci, în răspunsul CNAS, am observat că un număr destul de mare de tați nu reușeau să depună cererea în acele 5-6 de zile. Respectiv, impactul pe care o să-l aibă această măsură e că va crește numărul taților care beneficiază de acest concediu paternal.
S-au făcut, pe de altă parte, studii sau a fost preluată experiența altor state pentru a se înțelege în ce măsură sunt suficiente aceste 14 zile calendaristice?
După mine, aș fi vrut o lună. Și-am propus să fie o lună de zile sau posibilitatea de a fi împărțit în fracțiuni. Adică dacă tata vrea o săptămână, stau o săptămână, două, trei, adică să poată jongla. De fapt, în alte state, nu atât pun accent, de exemplu, țările nordice, pe concediu paternal, cât pe flexibilitatea ca părinții să poată jongla și împărți tot concediul de îngrijire a copilului între ei.
Înțeleg că și legea votată acum prevede că mama și tatăl vor putea împărți pe rând concediul de îngrijire a copilului. Da. Cum se va întâmpla la modul practic?
Asta este noutatea cea mai mare pentru Republica Moldova, că mama și tata vor putea împărți concediul de îngrijire a copilului, ba mai mult, vor putea o perioadă să ia concomitent ambii. Rămâne CNAS-ul până în luna septembrie să vină cu toate hotărârile de guvern aferente ca să le fie mult mai clar părinților. Ideea este că dacă, de exemplu, nu știu, acum, că am născut eu, ca și mamă, îmi iau 5 luni, 6 luni, 7 luni și stau cu copilul, peste 7 luni poate să ia tata 6 luni, peste 6 luni pot să iau eu și toate lucrurile astea vor fi nu atât de birocratice, vor fi printr-o cerere scrisă la CNAS. Deja familiile înțeleg că nu mai pot fie din punct de vedere financiar sau economic să stea atât de mult, fie din punct de vedere profesional, fiecare persoană are dreptul să poată să se dezvolte atât profesional, cât și să aibă o familie și să aibă atâți copii cât își dorește, să poată combina viața de familie cu cea profesională.
A apărut o nouă opțiune pentru concediul de îngrijire a copilului, mai scurt și mai bine plătit, adică indemnizația pentru creșterea copilului va putea fi primită în mărime de 90% din venit până la vârsta de 1 an și 2 luni a copilului. Asta s-a adăugat la cele două existente posibilități de până acum.
Începând cu 1 septembrie, o familie când va afla că sunt în așteptarea unui nou membru de familie, o să aibă discuții ca să poată vedea ce fac ei mai departe. Și asta a fost scopul acestui proiect de lege. Flexibilitate maximă părinților de a decide cum împart acest concediu de îngrijire a copilului, cine și cât stă, cine e la început, cine pe urmă. Și această flexibilitate sau aceste decizii să nu fie influențate de către stat, dar să fie asumate de către familie.
Chiar și în condițiile unor stimulente financiare, nu apare o problemă? Ce fac părinții cu copiii atunci când revin la muncă? Mai devreme, de vârsta de 3 ani.
De fapt, noi întotdeauna am spus că dacă vrem să atingem reconcilierea vieții de familie cu profesional pe bune, da, să fie asta un slogan doar, să sune, și într-adevăr să se întâmple acest lucru, toate măsurile întreprinse de către autorități să aibă la bază 3 piloni. Primul este reforma concediului de îngrijire a copilului. Al doilea moment important este cel de a implica tații cât mai mult, și aici vin al doilea pachet de măsuri. Și 3, diversitate maximă în servicii de îngrijire a copilului, atât pe sectorul public, cât și în sectorul privat. Adică dacă nu o să se întreprindă măsuri pe unul dintre acești piloni, reforma va fi eșuată.
A fost Alina Andronache de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare într-un interviu realizat de Tamara Grejdeanu.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrii de externe din Bulgaria și Macedonia de Nord, țări balcanice vecine, au semnat duminică un protocol bilateral de la care se așteaptă rezolvarea disputelor dintre ele, deschizând calea accelerării integrării macedonenilor de Nord în Uniunea Europeană. Ileana Giurchescu.
Protocolul a fost semnat duminică la Sofia de ministra de externe bulgară, Teodora Ghencioffka, și omologul său din Macedonia de Nord, Bujar Osmani. Le-au auzit după ce Parlamentul de la Skopje a aprobat, în pofida boicotului opoziției naționaliste, un compromis propus de Franța. Protocolul ar trebui acum să permită Macedoniei să înceapă în fine negocierile de aderare la Uniunea Europeană, proces blocat de vetoul Bulgariei. Protocolul conține măsuri ambițioase pentru soluționarea problemelor bilaterale încă nerezolvate, declara șefa diplomației bulgare. Ea a reamintit însă că Macedonia de Nord trebuie în primul rând să își modifice Constituția pentru a adăuga un paragraf prin care se recunoaște existența unei minorități bulgare în țară. Fără acest amendament, a avertizat Ghencovca, nu se vor putea deschide toate capitolele de negociere în vederea aderării și este vorba de 30 de capitole tematice, menite să asigure că țara candidată și-a modelat legislația după cea a Uniunii Europene. Reforma constituțională este însă un proces care poate dura luni sau poate ani, a mai spus ministra de externe bulgar. La rândul său, ministrul de externe de la Skopje, Bujar Osmani, a declarat, după semnarea protocolului, că este acum vorba de o șansă istorică pentru ca Macedonia de Nord să înceapă totuși, după 17 ani cu statutul de țară candidată, negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Candidatura Macedoniei de Nord este blocată din 2005, mai întâi de Grecia, care a făcut uz de dreptul de vot până în 2018, cerând ca fosta Republică Iugoslavă Macedonia să își schimbe numele pentru a se evita confuzii cu provincia istorică greacă Macedonia. Așa s-a născut Macedonia de Nord. Apoi, din 2020, Bulgaria a oprit la rândul său procesul de aderare din cauza unor diferende istorice și culturale cu macedonenii. Vetoul Bulgariei a împiedicat și începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Albania, a cărei candidatură este legată pentru moment de cea a Macedoniei de Nord. Ghencovca a arătat însă că, spre deosebire de guvernul macedonian, care mai trebuie să asigure trecerea prin Parlament, cum spuneam, a Constituției amendate, guvernul albanez va putea începe negocierile de aderare cu Bruxelles imediat. Compromisul francez lasă însă multe probleme încă nerezolvate, în primul rând întrebarea dacă și Bulgaria, de exemplu, va recunoaște limba macedoneană. Sofia consideră că locuitorii slavi din Macedonia de Nord sunt de origine bulgară, iar limba lor este un dialect al bulgarei. O comisie istorică dezbate în acest moment apartenența etnică a unor figuri istorice, a unor scriitori și a altor artiști, pentru a modifica în mod corespunzător programele școlare, de exemplu, din cele două țări. Lungul drum al Macedoniei spre deschiderea negocierilor de aderare, remarcă și Ricard Iosviac, analistul Europei Libere pe probleme europene, arată și celorlalte țări candidate, cum sunt acum Republica Moldova și Ucraina, le arată că reformele interne menite să alinieze țara la standarde europene nu sunt suficiente. Mai importantă, probabil, continuă Iosviac, este rezolvarea oricăror probleme bilaterale cu statele membre deja în Uniunea Europeană. Iar în acest moment, compromisul francez este cea mai bună șansă pentru Macedonia de Nord de a începe negocierile, chiar dacă pare să fie mai degrabă favorabil Bulgariei.
În ultimele două săptămâni, oficialități ruse au vizitat de câteva ori instalații aeriene iraniene pentru a vedea drone cu capabilități militare care pot fi utilizate în războiul din Ucraina. Așa au declarat oficialități de la Casa Albă. Ele au făcut publice imagini prin satelit care arată că vizitele au avut loc în contextul prezentat. O relatare pe această temă am primit de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
La 8 iunie, rușii au vizitat instalațiile Kashan, vizită repetată la 5 iulie, scopul fiind examinarea dronelor. În imagini se văd drone Shahed 191 și 129 prezentate și în zbor, în timp ce delegația rusă era prezentă. Consilierul principal american pentru securitatea națională, Jake Sullivan, a declarat că imaginile demonstrează că Rusia continuă să fie interesată să achiziționeze drone capabile să performeze în condiții de război. Prezența rusă în Iran poate ajuta să demonstreze țărilor din Orientul Mijlociu, care consideră Iranul o amenințare, că războiul din Ucraina are relevanță pentru ei. Sullivan a spus că întărirea legăturilor dintre Iran și Rusia este un fapt de care întreaga lume trebuie să țină cont. Sullivan a mai arătat că administrația Biden crede că Rusia se pregătește să livreze Iranului până la câteva sute de vehicule aeriene fără pilot, inclusiv drone cu capabilități militare. Ministrul iranian de externe, Hossein Amir Abdollahian, i-a spus omologului său ucrainian Dimitro Kuleba că informațiile cu privire la export iranian de drone în Rusia nu au niciun fundament real. În recenta vizita președintelui Biden în Orientul Mijlociu, între alte teme care preocupă regiunea a fost și atitudinea față de războiul din Ucraina, în condițiile în care, de la autorități și până la public, lumea arabă este în cel mai bun caz ambivalentă, motivele fiind alianțe istorice cu Rusia, scepticism față de politici americane și occidentale în general, ca și impresia că propriile lor probleme nu sunt tratate cu aceeași urgență. Ori anumite țări arabe au un rol important jucat pe piața energetică, unde se află cheia finanțării războiului de către Rusia. Ceea ce unește și cointeresează însă multe dintre țările arabe cu majoritate sunită este rivalitatea cu Iranul și încercarea de a bloca accesul Teheranului la arme de distrugere în masă și demersul acestuia de a deveni o putere regională. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
La 6 iulie, adunarea populară de la Comrat a adoptat o declarație în care se plângea că Moldova a devenit candidată la aderare la Uniunea Europeană în condiții netransparente. După două zile, politicieni găgăuzi au anunțat că președinta Maia Sandu și-a anulat vizita ce urma să o facă la Comrat pe 11 iulie, invocând președinta agenda ei supraîncărcată. La 13 iulie, președinta Sandu l-a primit totuși pe președintele adunării populare de la Comrat, Dmitri Constantinov, promițând, după spusele acestuia, să discute cu membrii adunării populare până la sfârșitul lunii curente. Președinta, a spus același Constantinov, ar fi acceptat în timpul discuției ideea că găgăuzii ar fi trebuit consultați în privința apropierii de Uniunea Europeană. Ce înseamnă aceste declarații, anulări și reveniri și care sunt problemele reale care au apărut în dialogul Chișinău-Comrat? L-a întrebat Tamara Grejdeanu pe analistul Igor Boțan.
Se presupunea că doamna Maia Sandu ar fi trebuit să aibă un dialog nu tocmai plăcut cu deputații din adunarea populară și tocmai asta ar fi motivat-o să aibă aici la Chișinău întâlnirea cu președintele adunării populare, domnul Constantinov.
În declarația sa, adunarea populară nu critică direct strângerea legăturilor între Republica Moldova și UE, ba chiar afirmă că autonomia găgăuză împărtășește valorile europene de bază, democrația, drepturile omului și supremația legii. Vi se pare o schimbare reală, având în vedere faptul că în 2014, la un referendum controversat, locuitorii autonomiei au cerut ca Republica Moldova să devină parte a Uniunii Vamale Rusia-Belarus-Kazahstan și au amenințat cu folosirea dreptului la autodeterminare?
Putem intui că după 8 ani de la anexarea Crimeei și războiul din Donbas, concetățenii noștri din Găgăuzia și autoritățile de la Comrat văd foarte clar care sunt efectele reale ale unor destabilizări politice și mișcări separatiste, iar concluzia la care ajung este că autonomia găgăuză, drepturile acestea pot fi apărate mai lesne dacă Republica Moldova se apropie de Uniunea Europeană și nu se depărtează de ea. Mai mulți observatori au remarcat că această declarație nici într-un fel nu este o manifestare de nemulțumire față de depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, ci doar un fel de reproș că autoritățile găgăuze nu au fost implicate în procesul de completare a răspunsurilor la chestionarul transmis de Comisia Europeană, la care autoritățile centrale au răspuns de o manieră mai mult sau mai puțin corectă. Această solicitare din partea Comisiei Europene a venit pe linie guvernamentală, iar dacă e așa, atunci trebuie să se ia în considerație că doamna Irina Vlah, guvernatoarea Găgăuziei, face parte din guvern și domnia sa ar fi trebuit să anunțe adunarea populară despre conținutul acestor întrebări, eventual să implice adunarea populară.
Cine este Dmitri Constantinov și are vreo importanță faptul că Maia Sandu s-a întâlnit cu el și nu cu guvernatoarea autonomiei găgăuze, Irina Vlah, fostă deputată socialistă, una din politicienele care păstrează legături strânse cu Rusia?
Aici nu trebuie să vedem stranietăți, deși ele se întrevăd cumva, pentru că problemele invocate în această declarație țin de competențele guvernului, așa cum menționam, iar membru din oficiu al guvernului este doamna guvernator. Mai degrabă ar exista o problemă de comunicare între Comitetul Executiv din Găgăuzia și Adunarea Populară a Găgăuziei decât dintre Chișinău și Comrat. Dar cred că doamna Sandu, președintele țării, a procedat corect atunci când a acceptat să se întâlnească cu domnul Constantinov și să arate că există deschidere și că, iată, comunitatea găgăuză nu se opune vectorului integrării europene și acest mesaj trebuie să fie cumva răspândit în societate ca să se înțeleagă foarte clar în ce sistem de coordonate ne aflăm.
A fost Igor Boțan intervievat de Tamara Grejdeanu.
Agenda culturală.
Ca în fiecare seară de luni, acum rubrica culturală ținută de Emilian Galaicu Păun.
Poet, prozator, ziarist, autor de benzi desenate, iar acum și diarist. Polimorfismul scritoricesc al lui Ciprian Măceșaru se manifestă plenar în Infrapaginal, Jurnal 2000-2018, Cartex 2019, cu o prefață de Dan C. Mihăilescu, din care reținem. Jurnalul lui Ciprian Măceșaru nu e doar o lectură revigorantă, o reîncărcare energetică, ci și o severă retezare a temerilor privind slăirea apetitului cultural al noilor generații. Când îl venerezi pe George Inescu și asculți încântat din Ulipate, e limpede că ești făcut să te regăsești tocmai prin suita pierderilor de sine. Nu atât melomanul iubitor de muzică clasică ce merge la operă sau îi ascultă pe interpreți îndrăgiți în înregistrări faimoase, nici cunoscătorul de pictură făcând turul muzeilor din Irlanda, Spania sau Belgia, ca să nu mai vorbim de cititorul împătimit la zi cu literatura română și de pe Mafamond, cât omul empatic, săritor la nevoie, prins în iuriușul vieții culturale, dar și bântuit de spaime. Tocmai acesta, mon semblable, mon frère, îmi spune cel mai mult și încă, pe un ton confesiv, fără a-și da aer de știutor, mai degrabă întrebându-se, de ce oare avem nevoie pentru a ne cunoaște de fisură, de neajuns? De ce doar îndurerați ne putem trezi? Ce spune asta despre noi? Ce fel de ființe suntem dacă numai răul poate revela adevărata dimensiune a bunătății noastre? Uneori, de-a dreptul terorizat de perspectiva ratării, ridicată și ea la putere. Noi, românii, ne-am trezit după 1000 și ceva de ani că suntem un popor, așa că am vrut să ne afirmăm rapid, arzând etapele. N-am lăsat pâinea să dospească, am scos o iute din cuptor și de atunci tot mulțuim la ea. Avem pâine, dar e nefăcută la mijloc. Și ceva mai departe. La noi nimic nu e construit temenic, rațional, totul e o continuă improvizație. Ne dăm priceput la toate și nu reușim să facem nimic bine. Ne naștem maestri în artă de a supraviețui după ureche. Suntem un neam de lăutari. La noi, partitura e moartea pasiunii. Din cele circa 300 de pagini ale jurnalului, aleg două secvențe ce îl prind întru totul. Prima, pentru poetul și prozatorul Ciprian Măceșaru. În literatură pe care o scriu, mă interesează oamenii care sunt mai vinovați decât își închipuie, dar și cei care sunt mai puțin vinovați decât cred. Cea de-a doua, pentru omul ca o pâine caldă cu același nume. Una din cele mai oribile zile din viața mea. Salvare, universitar, urgențe majore. Mi s-a spus că am inima prea mare. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
75% dintre lucrătoarele sexului din Republica Moldova au fost abuzate fizic și sexual de către parteneri sau clienți în ultimele 12 luni. Un studiu realizat pe un eșantion de 355 de femei, în care a fost evaluat nivelul de pregătire a lucrătoarelor sexului din Chișinău în mobilizarea comunitară, inclusiv implicarea în măsurile de control pentru HIV, arată că 54 dintre intervievate au fost agresate fizic uneori, iar 91 că au fost agresate rar. 55% dintre femeile abuzate fizic au trecut printr-o astfel de experiență în propria familie. În cazul abuzului sexual, participantele la studiu, în proporție de 89%, au afirmat că au fost violate de către persoane străine din afara familiei, iar cel mai des acest lucru li s-a întâmplat pe când aveau între 16 și 18 ani. Pandemia COVID-19 a creat o serie de bariere în accesarea serviciilor medicale, mai ales pacienților vulnerabili, cum sunt persoanele HIV pozitive. Restricțiile i-au determinat pe mulți să se izoleze acasă și le-a provocat frică, chiar și atunci când organizațiile neguvernamentale care se ocupă de multiple probleme ale lor au încercat să le aducă serviciile până la ușă. Cum pot fi aceștia ajutați să acceseze servicii medicale la timp și de calitate, dar și ce pedici au avut pacienții cu HIV în pandemia COVID-19? Ne-a vorbit într-un interviu pentru Sănătate Info Alaesco, președintele Uniunii pentru Echitate și Sănătate.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.